Прийом – це подкаст «Прийом» про почуття військових і їхні стосунки з цивільними. Мене звати Ірина Виговська, я редакторка The Village Україна.
Мене звати Артем Осипян, я психолог у цивільному житті і командир взводу у військовому.
Якщо ви слухаєте цей епізод і досі не підписані на наш подкаст, зробіть це, будь ласка, так ви дізнаватимеся першими про те, що вийшов новий епізод. А ще ми дуже спраглі до зворотнього зв'язку, тому залишайте коментарі, ставте оцінки. Бажано хороші, звісно, але ми готові до чесного фідбеку. І пишіть, що вам ще хотілося б послухати в нових епізодах. В цьому епізоді я хотіла б поговорити про стосунки. Про стосунки з побратимами, про стосунки з друзями, які залишилися в цивільному житті, про стосунки з партнерами і партнерками. Особисто для мене ця тема дуже така заряджена, бо я її трохи побоююсь. Вона для мене важка і складна, тому що, по-перше, для мене це страшно. Я не дуже розумію, як потрібно будувати стосунки з людьми, з якими ти перебуваєш насправді в різних реальностях. І мені б дуже хотілося насправді про це поговорити і спробувати, як ми зазвичай то робимо, ту прірву трохи зменшити. І, мабуть, в когось, крім мене, також є ця напруга. Хотілося б її трохи зменшити і пояснити, чому так відбувається. В попередніх епізодах ми трохи зачіпали вже цю тему. Ми говорили про те, що писати людині на фронті, як писати, і дійшли до того, що це може бути по-різному. Ми говорили про те, що людина, яка перебуває в зоні бойових дій, вона також може бути в різних станах, і в більшості з цих станів вона не дуже готова до комунікації. Але мені цікаво більш прицільно про це поговорити. Розкажи, будь ласка, Артеме, мабуть, зі свого досвіду, як відбувається ця зміна ідентичності, коли ти з цивільної людини стаєш людиною військовою? Ти ще в першому сезоні розповідав, що ти доволі таких пацифістичних настроїв людина взагалі, і ти в цілому не воєнізована людина, не мілітаризована, але якось в тебе цей як це сказати, тектонічний сув цей стався? Як це взагалі відбувається?
Ну, так, да, був пацифістично влаштованою людиною. Ну, як, так, да, просто у мене підґрунтя релігійне, воно буддистське, і буддизм, в принципі, доволі пацифістична релігія. І довелося цю свою частину особистості підлаштовувати під воєнний стан, там повномасштабне вторгнення, тому, в принципі, да. Але зараз я скоріше робочерва людина, ніж пацифістична, це буде більш правдою. От. Ну, якщо відповідати на твоє питання, як відбувається цей перехід, то він відбувається доволі знову ж таки, по-різному, скажу свою улюблену фразу, що у всіх це відбувається по-різному. У когось це відбувається поступово, якщо обставини дозволяють, у когось різко і доволі грубо, я б сказав. У мене це відбувалося, моя мілітаризація, як я назвати, відбувалася доволі вагітно і поступово. Спочатку я був добровольцем, міг сам вирішувати, коли мені бути на фронті, коли не бути. І я не був прям, скажімо так, зобов'язаний там, да, перебувати в військовій частині, тобто це доволі гнучкий статус. Хоч він і такий не зовсім повністю військовий, армійський. Потім я прийняв рішення таки все одно долучитися до Збройних сил, хоча 2 місяці намагався повернутися, працювати повністю там, в цивільній своїй сфері. Тому це відбулося поступово. Якщо казати про те, що відбувається всередині, знову ж таки, все залежить від того, наскільки ти готовий прийняти просто... Ну, це для мене це просто про відкритість до нового досвіду. Якщо сприймати армію, свій військовий статус, свою нову військову спеціальність як просто новий щабель життя, і просто як новий досвід, тоді це відбувається легше. А якщо ти це сприймаєш так, що до тебе прийшов дядько з ТЦК, скрутив тобі руцю, повів тебе військомат, там, забрав від мамці, від там, дівчини, чи там, я не знаю. І ти прийшов оце, в ту військову частину, в той навчальний центр, тобі воно все не нравиться, їжа не смачна, ліжко незручне, холодно, миші бігають, і там метал холодний, там ворог смердючий. Там, ну, тобто, це, звісно, тоді воно буде відбуватися, ну, якось насильницько. Якщо ти доброволець там прийшов сам, тобі, звісно, буде легше, бо якби від сама твоя інтенція, вона якби, ну, типу, це якби з одного боку про цінності, з іншого боку, це про готовність до нового досвіду. Ну, я так дивлюся. Тому для мене це просто частина моєї життєвої пригоди, не дивлячись на те, що війна окута трагедією, і я все одно намагаюся на це дивитися так. Тому в мене це відбулося так ще непогано, я б сказав. У когось воно відбувається не через таке прийняття, не через таку готовність до змін. Якщо говорити про це у контексті нашої сьогоднішньої теми, то, ну, саме стосунків там з цивільними, ну, тобто з тими людьми, ну, з моїми друзями, з моїми там родичами, близькими, да, тобто з нашими, да, то тут, звісно, зміни відбулися не так лагідно, скажімо, да, як мої особистість. Тому що, якщо я був готовий до такої зміни, да, в своєму житті, то інші люди могли бути не готовими. Бо я ж не буду бігати звіряти з кожним своїм знайомим, другом, там, навіть з дружиною, насправді, не звіряв. Я її просто так жорстко поставив перед фактом, тому що завтра я їду в навчальний центр. Ну, я подумав, що це буде краще. А з іншими людьми, от, ти не звіряєш це своє рішення, і ти ж не знаєш, ти не можеш прогнозувати, ця людина залишиться в твоєму житті чи ні. В контексті стосунків, звісно, цей перехід, він відбувається не так, як, ну, ти можеш бути готовий до цього переходу сам для себе, а в контексті стосунків з іншими, то тут у тебе не може бути гарантії ні.
Виходить, що для більш такого органічного заходу будь-кому з нас, хто може опинитися, да, там в зоні бойових дій, кого можуть або мобілізувати, або він може сам мобілізуватися, по-хорошому треба готуватися головою, готуватися емоційно, що це просто інший досвід. Він відрізняється від того, який я маю зараз, і я маю не сидіти і чекати, що там мене це не стосується, до мене не дійде черга, я там в безпеці в якійсь ефемерній, а потім там, не знаю, дізнаєшся, що навіть з Європи будуть чоловіків повертатися для того, щоб вони брали участь у війні. І, звісно, людина, яка вже дуже розслаблена, їй буде набагато складніше туди адаптуватися в цю систему, бо, як ти правильно сказав, тобі все буде здаватись не таким, бо це просто твій кут зору, під яким ти дивишся. І якщо з цим ставитися з більшим прийняттям, то, мабуть, воно все інакше. Але ти сказав таку штуку, яка, ось це, знаєш, оце якраз та річ, яка мене і лякає. Ти кажеш про те, що ти прийшов до дружини і сказав, ну, я вирішив, найкращим виходом буде мені піти служити. Це круто, бо ти дійсно всередині себе пройшов цей шлях, ти зрозумів, усвідомив, ти спробував, як мені в цивільному, як мені в військовому, я все ж таки хочу зараз займатися ось цим. Це дуже виважене і доросле, свідоме рішення, але в цей момент твоя дружина не факт, що готова до цього. Можливо, в неї всередині протест, я не хочу, щоб ти їхав, хто буде мені, не знаю, допомагати з важкими речами, хто буде мене втішати, хто буде мене заспокоювати, коли обстріл. Але зрозуміло, що твоє рішення, воно не має залежати від рішення іншої людини. Але як із цим бути? Як тут? Бо те, що я чула від жінок, майже всі чоловіки, які йдуть добровольцями, вони всі просто приходять і раптово кажуть, знаєш, ну, я пішов. І це, певно, тому, що до цього вони вже пройшли у себе в голові певний шлях, коли вони вже готувалися до цього рішення. Чи треба трошки заздалегідь партнера чи партнерку попереджати?
Дуже хороше питання. І насправді я теж багато разів повертався до тої ситуації, да, коли, ну, там, прийняв це рішення, чи правильно, це було чи етично, це було по відношенню там до своєї дружини. І, знаєш, я все ж таки от зараз, розуміючи, як там, ну, у нас там стосунки складаються, як зараз воно все є, розумію, що, мабуть, ну, таки да, бо якби я з нею почав це, наприклад, згоджувати, обговорювати, у мене немає, ну, такого, я не впевнений, що я тоді пішов, розумієш, бо для чоловіка, от, особливо в стосунках таких, знаєш, візьмемо такі класичні, такі традиційні стосунки, да, де от є ця саме от така от гендерна роль дівчини як дівчини, да, там чоловіка як чоловіка, там що там дівчина, комфорт, затишок, да, оце все, ну, діч, якби така, ну, традиціоналістична. От в такій моделі дійсно для чоловіка дівчина або дружина, вона є зоною комфорту. це якийсь такий символ твого дійсно комфорту, затишку, це щось таке, якийсь такий символ матері, да, там, тобто щось таке воно явно те, що не переплітається з небезпекою, з викликом собі, да, тобто це два різних архетипи, да, чоловік, який там шукає собі пригод, там чоловік мисливець, чоловік вікінг, можна назвати його як завгодно, береш карту Таро, дивишся там архетип, який там бахся, це от про це, да. А той інший, це сім'янин, чоловік, там захисник там сімейного там обійстя, там, я не знаю, як правильно назвати, ну, це інша історія. І от коли ти підходиш, наприклад, до своєї дружини або до своєї дівчини і кажеш: «Люба, я от хотів би з тобою порадитись. Я хочу піти у військо, кинути тебе роки на 2-3, можливо, полягти у бою в полі невідомому. Як ти на це дивишся? Знаєш, що може чекати у відповіді?» Звісно, Люба, я начиталася народних пісень, побачила, що там це нормально, що це відбувається десь приблизно вже 17 століття. Буду співати сумні пісні, плести там рушники, якби чекати тебе. Да? Тобто, і вона так не відбувається. Це був би там скандал, істерика. Не в моєму випадку, просто, наприклад. Да? Або це було б як мінімум діалог, в якому було б, розумієш, дуже багато спокус залишитись. І всі заклики з боку дружини, вони були б справедливими. Да? Що там, чому ти сам маєш іти, наприклад, да, там, от, там, якщо ти знадобився, там, тебе там, самі знайдуть. Да, тобто, просто для мене це була неприйнятна модель, щоб мене там хтось вручав повістку. Ну, тобто, це розумієш, у мене інакше армія пішла абсолютно. Ну, це було для мене неприйнятно, що мене хтось кудись змусив там іти. Тим паче, коли я і так розумів і відчував всім якби там своїми клітинками, що там мені треба бути тут, там. Тобто це, розумієш. Тому це як уявляю як процес вправляння кісток. Знаєш, якщо ти будеш його робити так повільно, воно буде просто боляче. Його треба зробити різко. Тобто це твоє рішення, ти маєш на нього право. І це зазвичай, в моєму випадку, відбувається там не з поваги чи не з, знаєш, такого, що там індивідуалістичний такий підхід, да, до цього рішення, що там мені не цікава думка або почуття партнера, мені цікаве моє рішення. Навпаки, я розумів, що якщо цей процес затягнути в довгих обговорюваннях, підготовці, воно просто буде складно. Це просто буде емоційний біль, це просто буде страждання, якби і все. А коли це відбулося так швидко, це просто шок, і потім бах, і вже різка адаптація до нової реальності. Тобто я вирішив це навмисно, я вирішив так зробити з розрахунку на те, щоб менше, дати час, стражданням і оцій такій болісній адаптації. Тобто, щоб вона відбулася реактивно. Ну, і в принципі, воно непогано працювало. Враховуючи, що потім я ще місяць після мобілізації, я ще потім повернувся в Київ, навчався там на офіцерських курсах, то я був вдома, це взагалі відбулося дуже комфортно і поступово. Найважчий етап це відбувся зараз, коли ми вийшли вже в сектор, і що ми там можемо довгий період часу, незвично довгий період часу, для нас не було. Це найважчий період. А мобілізація, вона просто була складною, важкою, тому що коли чоловік, твій партнер загалом іде у військо, то просто дуже багато фантазій, дуже багато тривожних фантазій, коли ти одразу думаєш, що ти більше ніколи не побачиш там людину, або якщо побачиш, то хер на коли, і взагалі станеться все найстрашніше, людина зміниться на 100%, тобто дуже багато тривожних фантазій, які в більшості випадків не виправдовується. Якщо у вас були хороші довірливі стосунки до повномасштабки, до війни, до мобілізації, ти впевнений або впевнена в своєму партнері або партнерці, ти розумієш її, да, тобто ти знаєш, що можна очікувати від цієї людини навіть в умовах стресу і змінених життєвих обставин. Тут, ти розумієш, що може бути. Якщо ти, в принципі, так, ваші стосунки були такі, ви важко один одного так розуміли, і динаміку, які відбуваються, розвиток вашої особистості. Тобто, в принципі, коли ви погано один одного відчуваєте, розумієте, то це і в тих умовах мобілізації, звісно, воно відгукнеться, тобто, що ти будеш відчувати себе менш стабільно, менш впевнено з цим партнером, бо були такі стосунки до того, розумієш? Тобто, якщо вони міцні, і ти розумієш, чому таке рішення прийнято, там, чоловік чи там дружина, да, то воно тоді, в принципі, в модель має якось вписуватись загально. Це така моя думка. Це, знову ж таки, з огляду виключно на мій особистісний досвід.
Тоді знову спираючись на твій досвід про те, як ця адаптація взагалі відбувається. Ось ти виїхав в сектор, як ти кажеш, ви працюєте, у вас є задачі, у вас може не бути зв'язку, у вас можуть бути якісь проблеми, ти можеш не виходити на зв'язок там певний час. Ну і ясно, що ключове, ви не можете бачитись з дружиною також тривалий проміжок часу. А як в цьому форматі ти для себе вивів ідеальну формулу підтримки стосунків? Як ви намагаєтеся триматися купи і розумітися, щоб не було цього страшного, щоб не збулося те страшне, що ти казав, що партнер зміниться на 100%, і я просто його не впізнаю, коли він повернеться?
Знову ж таки, виключно, мій досвід не може сказати, що це там якийсь там рецепт мега там ефективний. У нас в стосунках це працює. Я не фокусуюсь на стражданнях, які пов'язані з дистанцією, з відстанню. Тобто я намагаюся зайвий раз не казати, там, що я там сумую, що мені погано, що я морився. Що там, я намагаюся на цьому не акцентувати увагу, що на негативній стороні цього. Я намагаюся просто в розмові, коли ми спілкуємося регулярно, я намагаюся дзвонити кожен день, якщо в мене є зв'язок, в принципі, в мене є. То я просто намагаюся її смішити, тобто гумор – це прям дуже важлива річ в наших стосунках. І просто вести розмову, ніби, звичайну розмову, ніби нічого не змінилося. Тобто ми просто ігноруємо ту частину, що ми не поруч, не разом зараз, що там, ми не можемо побачитись, тобто просто, не знаю, ми просто цю частину ігноруємо і ведемо розмову в життя так, як от воно йшло до того. Там. Просто що те, що змінилося, ми там, якщо я знаю, що воно відбувається в житті, коли я був поруч з нею, то зараз просто я більше цікавлюся, питаю, там, що воно відбулося з день, вона в мене так само. Тобто, просто звичайні розмови, гумор, просто не акцентувати увагу на негативі. Якось у нас так це працює. Аж я сказав, якось так, я сам думаю тепер, якось от аж по-тупому просто думаю, невже воно дійсно так працює. Працює, не знаю, якось працює.
Я думаю, тут якраз питання в тому, що якщо ці стосунки дійсно, вони є довірливими, вони такими завжди були, в них є комфортні, ви давно разом, ви давно одне одного знаєте, ви знаєте, як спілкуватись в різних обставинах, просто що це така обставина непересічна, коли треба тривалий час бути окремо, але дійсно ти сказав дуже круту річ, як на мене, я про це не думала, що можна не фокусуватися на тому, чого в тебе немає, там немає доступу, ти не можеш поїхати, ти не можеш приїхати. Ти можеш дійсно просто перебудовуватися під нові реалії. І як ми вже всі знаємо, то психіка дуже швидко адаптується під будь-які реалії, в яких доводиться жити. І це насправді дуже добре для всіх нас. І це хороша новина, що всі ці страхи, вони на рівні страхів безмежно страшні. А коли щось стається, то ти навчаєшся з цим жити в будь-якому випадку, і ти знаходиш для себе ті приємні моменти, якщо можна так сказати, за які можна триматися.
Найважче для мене в цій відстані, в цих розмовах, в цій підтримці стосунків, це коли, наприклад, дружина на мені повідомляє, якусь проблему, вирішення якої, зазвичай, до вирішення якої я долучався. Ну, там, елементарно навіть сніг прибрати. Да, от просто я розумію, що це, ну, буває, ну, складно. Ну, особливо, коли його підсипало. Або там з сусідами якісь там нюанси. Сусіди – це ж улюблена, ну, розвага в Україні, мені здається, посваритися з сусідами. У нас так точно. І такі от, або там їх хтось підрізав на дорозі. Знаєш, я одразу включаюся, думаю, я би там відкрив би вікно і провів би психотерапевтичну інтервенцію. Тобто, а зараз цього нема. І це не просто, тому що ти відчуваєш себе безпомічним, ти починаєш собі фантазувати, що твій партнер без твоєї підтримки стає більш вразливим, і ти ніби як його її підводиш. Ну, це так відчувається. І тут, на мою думку, от, я просто задумався, от, що мені от, допомагає в цій ситуації. Мені допомагає довіра і, ну, віра у свого партнера. Тобто я розумію, що так, це непросто, так, це важко, так, там мене нема поруч, я не можу допомогти, але я знаю, що рак бореться. Тобто це, знаєш, як один з найбільших викликів, мабуть, от, саме, ну, партнерів, партнерів, тобто це навчитися знову жити самостійно. Бо, ну, ми входимо в стосунки для того, щоб десь напертися більш, довіритись людині, десь делегувати їй свої якісь дефіцити, десь свої там травми, десь свої там вразливості для того, щоб стати менш незалежними в хорошому і іноді не в хорошому сенсі. А тут виходить, ви вже якби не є таким прям злитим цілим, вас роз'єднали обставини, і ви знову маєте вчитися жити самостійно. І тут найбільший, мабуть, виклик – це чи віриш ти в цю таку самостійність і, як це сказати, незалежність свого партнера, да? Бо, ну, чи довіряєш ти йому або їй в тому плані. І там дуже багато, ну, нюансів. І от це насправді, мабуть, дійсно важливо на мене, бо не всі готові відпустити свого партнера від свого контролю, да, наприклад. Бо він же ж теж є в деяких стосунках. Не всі довіряють там своєму партнеру, а деякі люди просто не готові до себе без свого партнера. Типу, що, бо це велике відчуття, ну, вразливості і, ну, залежності, бо багато хто з нас залежний від своїх партнерів. Знову ж таки, в хорошому і в поганому сенсі одночасно. Ну, я так само. І, да, це, от, мабуть, ну, для мене особисто це найважче. Коли є виклики для моєї дружини, я розумію, що я нічого не можу робити з цим. Типу, просто залишається їй просто довіритись і сказати, ну, вигрібає це сама.
Це твій сніг, це твої сусіди.
Да. Це тепер твої сусіди, не мої. У мене тут трошки конченіше навіть.
Мої сусіди ще гірші за твоїх сусідів. Але разом з тим є статистика, яка підтверджує те, що насправді не все так просто в побудові стосунків на відстані, та й не на відстані, взагалі про стосунки на тлі війни. Кількість розлучень цього року зросла втричі, хоча попереднього року вона також зростала. Тому ми можемо, я насправді в цій статистиці також, ні, я буду в статистиці наступного року, моя судова справа ще недорозглянута, але стосунки на фоні війни, вони гіршають, якщо в них щось вже було не так. І це насправді, це, я не знаю, добре це чи погано, я вірю в те, що кожен кінець – це, направду, хороший початок чогось нового, але в цілому статистика, ну, така, трошки сумненька. І цікаво, як це, тобто, твій досвід я почула, я розумію, що тобі, ну, ти багато працював над стосунками до цього, і тому ти маєш певні дивіденди зараз. Навколо тебе є ще люди, є побратими. Як, можливо, ти бачив, у них відбувається, і чи, можливо, ти спостерігав чи говорив з кимось з побратимів про розрив стосунків, про те, як це відбувається, чи хочуть люди розірвати стосунки, через що вони хочуть розірвати стосунки, і що саме їм надає почуватися добре в цих стосунках на відстані.
Дуже різні історії в голові, от, дійсно різні, але переважно більше я зараз так от, намагаюся подивитися зі сторони на колектив, який мене оточував там цей рік, наприклад. То переважна більшість вони якось втрималися от в цій, ну там в своїх стосунках, дивлячись на що там. Ну, звісно, є різні проблеми. Та й я якось ми в голову один одного сильно не залазимо, мабуть, особисто, особливо от, питання особистого життя. Я дивлюся на от, взагалі на питання оце от, розлучень на, під час там повномасштабки, з початку повномасштабного вторгнення, то я дивлюся на це якось ну, позитивно, розуміючи, що це для багатьох боляче залишатися там самому, да, під час таких життєвих умов, це може бути важко, і це ну, таке небажаний статус, да, мабуть, для більшості. Але якщо подивитися на це зі сторони, мабуть, життєвої перспективи, то це мабуть, добре, тому що, знову ж таки, що по факту відбулося, да? Навіть якщо статистика дійсно свідчить про те, що там, розірваних стосунків стало більше, хоча я тут дивився на ту статистику, я теж не зрозумів, бо в 21-му році теж був такий показник, і от це треба так дивитися, ну, не знаю, допустимо, що дійсно їх стає більше. Це, в принципі, було б логічно, тому що є певні виклики, ціннісні, є певні такі, знаєш, люди зіштовхуються через війну щодо різних питань, побутових, ціннісних, да, як я сказав, там, політичних, там, національних там, якихось питань. Тобто, ну, будь-чого, там, навіть, там, не знаю, дівчина ходила в церкву Московського патріархату, чоловік українську православну, тобі підстава для розлучення, мабуть, не знаю, може є такі історії, треба пошукати. Ну, тобто, війна зіштовхує, ну, дивлячись на те, що вона стосується зовнішнього ворога, у цього зовнішнього ворога було дуже багато напрацювань всередині країни, і багатьох вони от почали, ну, конфліктувати, це те, що вона так працює. Ну, ж таки, хтось, я чув багато історій від дівчат знайомих, що там от багато хто кинули своїх, ну, кинули, розійшлися зі своїми там чоловіками, хлопцями, тому що вони там не могли прийняти певні там рішення їхні, да, тобто, ну, таке я дуже багато чув. Ну, це там стосується, мабуть, більшості випадків якихось ухилянських тенденцій, я так розумію, але тим не менше. І, ну, це мені здається добре. Тобто, якщо ви розійшлися в таких умовах, це добре, тому що це просто пришвидшило цей процес, ну, грубо кажучи. Бо ці умови, вони якби кришталізують цінності один одного. В таких умовах, мені здається, хочеться бути саме з цією людиною, в якої ти впевнений, в яких у тебе от, саме в таких умовах буде повністю співпадати стиль життя, цінності життя, моделі, ну, поведінки. Тобто, і, мабуть, що добре, що воно так от, такі обставини, вони створили таку напругу, і крихкі якісь елементи, вони, звісно, що потріскалися. Ну, і це добре, бо ну, особисто я не хотів би бути обліплений цими крихкими елементами. Тобто я би не хотів, щоб мої стосунки, на що у мене дуже велика ставка в житті, ну, дуже велика. І, якби воно тріснуло, ну, хай би воно краще вже тріснуло, і я би тоді знайшов щось би більш... щось більш надійне, якийсь більш надійний матеріал, ну, для своїх стосунків. І так само щодо мого партнера. І якщо я відчуваю, що я не тримаюся в цих стосунках, навіщо мені тримати цю людину поруч, да, бо якби, ну, просто виходить, що ми втрачаємо час, який можна витратити на пошук, ну, того партнера, який підходить. Тобто я на це дивлюся позитивно. Да, от ці кажуть там, ну, там розлучені, люди розходяться. Так, да, ну зрозуміло, це боляче. Я це розумію, як колись психотерапевт, що це там, ну, біль, емоції, переживання, і так далі. І дуже непросто знайти зараз партнера, щоб їхати на Донбас, щоб його знайти, мабуть. Ну, але це добре. Я все одно намагаюся на це дивитися, ну, якось так, ну, позитивно, бо я просто, ну, розумію, що якщо ви розійшлися, то це не просто, ну, це має сенс. Тобто це, у нас от чомусь прийнято дивитися на розрив стосунків як на щось негативне. Типу, але, бляха, ніхто не обіцяв нам, що от з першого, або з другого, або з третього разу, або от зараз це буде гарантовано. Ніхто не знає, скільки має бути спроб, скільки має бути часу для того, щоб знайти ту людину, яка тобі, ну, потрібна. Почнемо з того, що не всі люди мають от саме в житті знайти одну людину і назавжди. Є різні стилі романтичних стосунків. Багато хто не фокусується на пошуку одного от такого партнера на все. Це теж важливо розуміти. Це у нас з християнства цей вірус розпочався, що от треба в 17 років знайти ту людину, закохатися, і все, капець, коротше, що ні кроку вліво-вправо. От просто одна людина, ти див, от ви метр на метр стоїте, і от просто такі нерозлучнички. Просто. Ну так, ну, не відбувається, це нереально.
Я хотіла сказати про те, що якщо цей партнер, якого ти обрав в 17 років, раптом тобі вже в 30 чи в 35 здається не таким класним, як був колись, тому що ти його, ну, ти виріс, ця людина також виросла, і ви просто не підходите одне одному. І ти насправді маєш повне право піти і пошукати іншого партнера, а він іншого партнера, і все буде добре. Але ж ні, це має бути обов'язково чимось поганим. Насправді мене дуже потішило все, що ти говориш, бо воно дуже співпадає з моїм світоглядом, і мені прям приємно це чути, бо я розумію, що да, в моменті, коли ти розриваєш стосунки, тобі важко, але через кілька кроків ти розумієш, що вау, якщо тобі було важко йти в стосунках, ти чомусь думав про те, що мені тут важко, перед тобою постали додаткові труднощі, надбудови труднощів, і тобі треба через ці труднощі йти з цим важким шляхом своїх стосунків, і це не обов'язково. Ти можеш ці стосунки, не знаю, чи етично казати, що це, можливо, певним чином баласт, але ти можеш це скинути і спробувати піти самому, і, можливо, тобі буде трошки легше навіть.
Так, так, так.
Є такий момент, я не знаю взагалі про нього, майже не говорять, але я чула про історію фронтових стосунків, фронтових дружин і всього того, що люди будують на емоціях під час якогось сильного там емоційного сплеску в прифронтових зонах. Розкажи, чи ти спостерігав це явище, чи можемо ми взагалі про це якось говорити, чи... Тобто чомусь про це публічно багато не говорять. Але цікаво, як це відбувається, бо з точки зору там жінок, чоловіків, які знаходяться в прифронтових зонах, і тих, хто туди їде, і тих партнерів, які тут залишаються і мають, можливо, дрібку недовіри, раптом ти туди поїдеш, і там в тебе будуть нові стосунки. Як взагалі це все працює?
Це дуже цікава тема. І, звісно, я з нею зіштовхуюся. Ну, я бачу, що у багатьох відбувається, яких, ну, відбуваються, звісно, стосунки, якісь там романтичні там речі. Ну, це мені здається доволі зрозуміло. І особливо для людей, які живуть війною, да, не так, от, там, як я там залетів і планую вилетіти там всі, ну, там, двіжухи тоді, коли буде час, скажімо так. А, ну, є люди, які там з 14, 16, 18. І як їм жити? Що їм терпіти? Треба терпіти в плані просто перебувати в якійсь емоційній постійній ізоляції. Звісно, хочеться мати стосунки. І зрозуміло, що психіка, коли розуміє, що вона не живе в цивільному житті, вона починає шукати стосунки в військовому житті. І ти починаєш оглядатися, дивитися на кого. Тобі хтось починає подобатись, хтось тобі співпадає по цінностям. Тобто і так будуються, ну, стосунки, звісно. Це нормальний процес, про них не говорять. Ну, я не знаю, бо це не Дантес з Дорофеєвої, тому про них не говорять. Я не знаю, чому про них не говорять. Я пару статей читав, бачив там. Це просто тому, що це війна, і це, що відбувається всередині війни, воно трошки все одно відокремлено від цивільного життя. Тому це, знаєш, якщо ти там живеш, там, і ти, там ті бабусі на лавочці бачать, з ким ти ходиш, там, з ким ти заходиш в будинок, зрозуміло, що про це говорять. А все, що відбувається на війні, нема цих тут бабусі з лавочками. Якщо вони є, то можливо вони переговальниці, на них треба звернути увагу. Тому це така історія. Але є інший момент. Тут нюанс просто в тому, що перебування в зоні бойових дій, взагалі війна – це емоції, це доволі така хитка матерія в плані того, що ти не можеш на 100% довіряти своїй психіці тут, тому що коли ти повернешся в цивільне життя, воно все буде працювати трошки інакше. Я колись за це говорив, що є певний ризик того, що стосунки, які були побудовані на війні, у війні, вони можуть не витримати потім тих викликів, які приносять собою повернення до цивільного життя. Прийнято говорити про виклики війни, да, для стосунків цивільних, які були збудовані в цивільному житті. Але не прийнято говорити за те, що ті стосунки, які були побудовані от на цьому вайбі, потім, коли буде спокійно, тихо, мирно і так далі, може бути важко. Ну, бо ну, так воно якось влаштовано. Тобто ти дивишся на партнера, як на такий, якби, ковток останнього повітря перед боєм, там, перед загибеллю. Там. Ну, це такий військовий романтизм, знаєш. І ти... І ваші стосунки, вони такі якісь адреналінові, якісь екзальтовані, тобто має бути якась драма, там, чи трагедія, чи у вас має бути це відчуття останнього, чогось останнього. В цивільному житті його нема, в цивільному житті у вас є немитий посуд, у вас є побут, у вас є ця канітель така, ну, знаєш, нема цього типу, прощувай. Ми не побачимося нам. Ну, тобто, ну, побачимось, типу, я вийду з туалету, і ми побачимось, типу, розумієш? Тому воно так от мабуть. Ну, це я так бачу примітивно. Я не перебував у цих військових стосунках, скажімо так. Звісно, воно буває по-різному. Впевнений, що багато пар, які сформувалися на війні в Збройних силах чи через війну на цьому вайбі, вони витримують ці виклики, тому що якщо ви витримали виклики війни, це, типу, що може бути сильніше за це. Але, ну, ж таки, бувають різні історії. Да, я просто якби так зараз про це міркую і розумію, що дійсно є різні історії, і вони будуть розвиватися по-різному. Все залежить, знову ж таки, від людини. Хтось шукає стабільних стосунків, він знайде їх, хтось хоче стабільних стосунків, вміє їх будувати, це важлива ремарка, він знайде їх і в Збройних силах, або вона. І перетягне ці стосунки в цивільне життя, і вони витримують ці виклики. Хтось не вміє, не хоче, бо не розуміє, як будувати стабільні моногамні стосунки. Не потрібно це цій людині. Він хоче екшену, він хоче емоцій, він хоче інтриг. Це можна знайти в Збройних силах прям дуже легко. Та і в цивільному житті теж. Тобто, знову ж таки, ну, люди життя своє все одно перетягують в Збройні сили і у війну, всередину війни. Да, це, як кажуть, от зараз жити у війні. Ну, ти перетягуєш все одно свою особистість, якби вона там не змінилася, звісно, вона зміниться, але вона не може змінитися там на 100%, вона зміниться на 20%, може на 30%, якщо можна це помітити у відсотковому значенні. Відповідно, всі твої тенденції у формуванні, будуванні стосунків, вони також переносяться у війну. І ти себе, як би так сказати, ну, нічим не здивуєш. Тобто не варто розраховувати на те, що якщо до повномасштабки було важко, наприклад, знайти стабільного партнера з певних причин, які, скоріше за все, підлітковому віці або з дитинства тягнуться, то от почалась війна, і як би тобі не хотілося, ну, воно знівідкіля не візьметься. Має відбутися якась внутрішня реформа, якесь усвідомлення або психотерапія.
Да. І від романтичних стосунків мені хочеться перейти до дружніх. Ти казав в одному з попередніх епізодів, що з цивільними друзями ти зараз дуже так обережно спілкуєшся, не дуже глибоко, не входиш там в дискусії ціннісні якісь. Чи ти взагалі відчуваєш якусь різницю реальностей, чи, можливо, ти просто не хочеш її зараз помічати? І як взагалі з боку друзів підтримувати людину на фронті?
Це питання, воно для мене особисто більш таке актуальне, болюче, бо так склалося, що саме дружні стосунки у мене постраждали більше спочатку повномасштабного вторгнення. З одного боку, у мене з'явилися нові друзі, тобто це люди, з якими я зараз служу. І я там, ну, щиро цьому радий, тобто це прекрасні люди, з я багато чому навчився, і я вважаю, що змінився у кращу сторону за такими. І подорослішав. Тобто, ну, це такі, знаєш, моменти схожі на психотерапію. Ну, бачиш, я занадто, мабуть, позитивно дивлюся на збройні сили. Я кажу, що вони як психотерапія, бачиш, як це збройні сили. Ну, так воно і є насправді. Якщо ти шукаєш конструктив, ти його і тут знаєш. А от цивільне, да, життя, воно якось так от, знаєш, не зрозуміло, як підтримувати ці стосунки на тому ж рівні. Ну, по-перше, мабуть, неможливо, тому що ви знаходитесь в різних місцях. Якщо дружина або там чоловік тебе почекає, знаєш, тобто, ну, зрозуміло, бо це трошки інші стосунки, то твій друг, товариш, там, колега, вам треба бачитися, вам потрібен контекст для продовження дружніх стосунків. У дружбі має бути контекст. Ваш контекст – це школа, ваш контекст – це університет. І потім він продовжує цей контекст. І цей контекст він має мати часові якісь… має живитися часом цей контекст. Ваш вайб дружній, тобто він на чому тримається? У когось він тримається на, там, не знаю, обговоренні дівчат або чоловіків. У когось він тримається на якихось цінностях певних. У когось він тримається на якихось спільних поглядах на життя. У когось цей дружній контекст він тримається там на рибалці. У когось, на жаль, там на алкоголі. Ну, тобто, по-різному. І тут, що робить війна, вона прибирає цей контекст і часове живлення. Бо ти опиняєшся в одному контексті, твій цивільний друг або подруга залишається в цивільному контексті. У вас відбувається розрив реальності, да, це вже термін, який у нас прижився, ну, і різні контексти, розрив контекстів. Про що говорити? Мені цікаво поговорити там про перспективи озброєння Збройних сил, про там, не знаю, тактику бою, про те, як вражати там просто якісь цілі, скажімо так, ну, ворожі. Тобто мені цікаво поговорити про там якісь інновації в системі там управління боєм, наприклад. Тобто, ну, мені такі речі там цікаві. Мені цікаво поговорити там про психологію, але в контексті того, як вести війну, як поводитись в Збройних силах, як мотивувати себе, як якісь перепони проходити, витримувати виклики. А в цивільному житті розмови були інші. І не всім цікаво поговорити про новітню зброю серед моїх друзів, розумієш? Бо, ну, може і цікаво, але не на тому рівні, на якому мені. Бо по факту почалося інше життя, і навіть всі ті речі, які мені були, наприклад, властиві в сімейному житті, да, вони просто перенеслися на інший контекст. А контекст – це дуже важливо для дружніх стосунків, бо на ньому воно і тримається. І так виходить в результаті, що ви знаходитесь в різних контекстах, і коли ви спілкуєтесь, ви намагаєтесь його знайти, а його вже нема. Тримати це на спогадах, знаєш, тобто виходить так, що там згадувати, а пам'ятаєш там як, ну, не хочеться згадувати, бо як я вже казав, один з непоганих методів це намагатися не фокусуватися на цій ностальгії, да, ну, тобто, бо воно тоді просто буде тебе розмазувати, воно не має конструктиву. Я не схильний. Я не люблю взагалі цей механізм цього абстрагування, знаєш, відсторонення від якихось емоцій. Просто що, на жаль, в умовах війни це необхідний механізм. Ти потім поплачеш, там, пожалієш себе, постраждаєш від того, що ти втратив, що ти там пережив. Але зараз краще відсторонитися від ностальгії, бо вона тебе просто розмаже і, ну, нічого з того не буде. Потім цей біль буде час і місце його кудись там помістити, якщо він залишиться, да, бо, ну, не всі будуть шкодувати, там, бо згадаються якісь там свої маленькі втрати з цивільного життя, бо будуть більші пов'язані з іншими моментами. І друзі, виходить так, що залишились дійсно в іншому контексті, і для багатьох це, і для мене в тому числі, це питання того, як цей контекст знайти. Це треба або перетягувати людину в Збройні Сили, щоб знову з'явився цей контекст. Ну, або є точка перетину, це от, власне, мабуть, як я бачу, це внутрішнє вирішення ситуації, тобто це коли один, друг або подруга залишається в контексті війни, точніше, вона йде в контекст війни, інша залишається в цивільному контексті, це схоже на стосунки волонтера і військового. Коли залишається контекст, це коли твій цивільний друг, як символ тилу, цікавиться тобою, як військовою одиницею, в плані того, що тобі потрібно, як ти це почуваєш, і чого тобі не вистачає. Тоді цей, ну, контекст, він залишається, бо дружба без турботи, без взаємної поваги, це не дружба, я так вважаю. І якщо і можлива якась модель, да, то це дійсно тобі хочеться, щоб твій друг, якщо це твій друг, щоб він переживав за тебе, щоб він цікавився тим, що у тебе відбувається, чи є у тебе там все для того, щоб вижити, по-перше, по-друге, щоб виконувати задачі, які перед тобою ставляться, бо від цього залежить твоє повернення назад. Слава Богу, в моєму колективі більшість людей так вважають, бо для мене це дуже важливо, що чим ефективніше ми працюємо, тим швидше ми повернемось додому. Це така мантра, яка має бути в голові. Я іноді в неї не вірю, але переважно більшість часу вірю і притримуюсь. Бо все одно, ну, я, знаєш, дуже ставлю ці речі як два різних кутка. Це служити і воювати. Знаєш, от різні речі. Є люди, які служать, є люди, які воюють. От не хочеться служити, бо якби хотів служити, я би пішов 16 років в ліцей військовий і до себе був в армії. Коротше, ну, не мій стиль, при всій повазі до військових, професійних військових. О, і друзі, от, виходить, що деякі просто намагаються, я вже не кажу навіть за своїх, це просто, я кажу, загалом про цей феномен такої видозміненої дружби, війни, то деякі просто намагаються продовжувати той контекст, ігноруючи те, що якби змінилося, те, що людина стала військовою. І це геть інша історія. Ну, вообще геть інша. Коротше, її не можна ігнорувати, бо це важливо. Який би там скромняшка не був цей військовий, все одно цей елемент не можна ігнорувати. Треба хоча б звічливості цікавитися, питати і апелювати постійно до цієї зміни, бо вона дуже важлива. Знову, як би хто не казав, якщо ти став військовим, це, блін, важливо в твоєму житті. Навіть якщо ти скромня, прям максимально. То багато хто просто ігнорує це, знаєш, типу робить вигляд, що типу наші стосунки продовжуються, але ти став військовим, ну нічого, давай поговоримо про чіпси. Не хочеш говорити про чіпси, тому що у тебе там нема батареїк для дронів. Тобто, ну, розумієш, це погана стратегія, виходить.
Слухай, а тоді побратими. Для мене це дуже цікаво. Я розумію, що побратими стають дуже близькими друзями в більшості випадків, ну, або дуже часто вони стають близькими людьми. Але я розумію, що це все починається з того, що ти опиняєшся в колі незнайомих людей. Тобто спочатку ти приходиш туди, де ти нікого не знаєш. І якщо ти там в дитинстві, не знаю, приходиш в садок, в школу, в пісочницю, то такий привіт, там, я Артем, я Іра, давай дружить. І ви щось там на рівні пасочок поділилися. І якось воно там далі пішло, то коли ти дорослий, це набагато вже складніше. Оці всі, весь свій багаж цінностей, це все ти приніс, розпакував, дивись, ось він я прийшов. Але розкажи, як це відбувається, і чи обов'язково оця купка незнайомих людей, вони стають друзями? Чи може бути таке, що вам насправді погано разом, але ви маєте просто ну, з поваги триматися? І наскільки це важко дорослій людині будувати побут з іншими дорослими незнайомими? Людьми.
Це мега, не просто, враховуючи, що більшість нас були такими чоловіками своїх дружин, знаєш, типу, ну, багато хто, типу, і дуже видно, що багато хто ну, не залежав, але, типу, ну, є багато побутових, скажімо так. Але це дрібниці. Ну, направду, знову ж таки, в різних колективах відбувається по-різному, але ти приходиш в свій колектив, і у тебе, на відміну від цивільного життя, де є свобода, там така прекрасна історія, тебе нема можливості вибрати колектив. Ти просто приходиш такий, типу, ти будеш тут рік або два, або ще, ще довше. І оце люди, і ти не можеш їх вибрати. Ну, це якщо ти там офіцер, ти можеш когось пробувати кудись перевезти, то це не так просто. Все одно тобі треба мати справу з цією людиною певний час, якби вона тобі не подобалась. То виходить так, що ти не обираєш людей, і вам доводиться примусово прилаштовуватися один до одного. І ну, там, я вважаю, що мені там з колективом дуже повезло, хоч я його вибрав, я би сказав так. У мене була така можливість, для мене це було дійсно дуже важливо, тому що воювати хочеться з людьми, яким ти довіряєш, яких ти віриш, і які вірять в тебе. Тому для мене це було принципово важливо. Я зробив все, щоб потрапити в той підрозділ, в який я потрапив колись, випадково, в серпні, будучи добровольцем. Але це моя історія. У багатьох відбувається, на жаль, не так. Ти приходиш в навчальний центр, який ти не вибираєш, тобі кажуть, ти будеш стрільцем, або ти будеш навідником там, або ти будеш водієм, а потім ти не вибираєш військову частину, в яку ти приходиш в колектив, а там колектив, якого ти намагався, наприклад, уникати все своє життя, і тобі там треба служити. І тут все залежить від твого психічного ресурсу, наскільки ти, а, можеш вплинути на колектив, наскільки ти можеш його змінити, перетворити на те, що тобі потрібно і з чим ти би хотів мати справу. Б, наскільки ти можеш витримувати, наскільки ти толерантний. Бо є люди, які там можуть щось не подобатися, одразу емоційно відреагувати, це буде конфлікт. Конфлікти ну, всередині колективу, звісно, що не потрібні. Тобто тут декілька показників дуже є важливими. Можливість твоя впливати на колектив, міняти колектив. Це твоя асертивність, наскільки ти не піддаєшся цьому впливу. Бо якщо ти потрапляєш в колектив, який, наприклад, нічого не хоче робити, у тебе є вибір. Або почати нічого не робити разом з ними, і тоді ви починаєте служити, а не воювати. Або ти починаєш намагатися вплинути на цей колектив, намагатися бути таким вугорем, знаєш, електричним, типу, в цьому болоті. Б'єш всім током, всім це не подобається, але рано чи пізно всі почнуть рухатися, бо ток, він все ж таки б'є, ну, струм, є струм. То, ну, якось так. Але це, знаєш, з одного боку це весело, бо, типу, це така лотерея, і це... Знову ж таки, з мого такого оптимістичного погляду, це якби виклик твоїй особистості. Все, що ти там не перепрожив в школі, соромився, який соромиться, типу, то туалет може бути, як сказати, публічним. Тобто, то твій сором нікому не цікавий. то це можливість перепрожити там якісь ті речі соціальні, да, мається на увазі, які ти не перепрожив, стати більш впевненим в собі, стати більш розкутим, стати більш відвертим, тому що без відвертості в військовому колективі дуже важко. Будеш накопичувати всякий негатив, і потім воно відобразиться або на здоров'ї, або в якомусь серйозному конфлікті. Тому, якщо дивитися на це позитивно, то це однозначно можливість вирости, ну, як особистість, це потрапити в військовий колектив. Але для когось дійсно, комусь дуже не щастить з колективом і не вистачає ресурсу і сил його змінити. Це зрозуміло. І, звісно, буває таке, що колектив просто ослаблює тебе особистість, на жаль, і таке буває. Але, знову ж таки, це є виклик. Ну, армія – це виклик не тільки твоїх здібностей, твоєї фізичної витривалості, це і соціальний виклик, тому що є зовнішні задачі і внутрішні задачі. Однією з внутрішніх задач – це налагодити взаємозв'язок в колективі, щоб ви успішно могли робити те, що ви робите. Бо від цього дуже залежить багато речей. Багато підрозділів є такий, я би сказав, бустер. Це те, що, наприклад, у піхотних підрозділів. Там братерство працює набагато гостріше, ніж в підрозділах, наприклад, там тилових або бойового забезпечення, або навіть в підрозділах там, розвідки. Там, вже не важливо. Воно працює там більше, тому що ти розумієш, що від ваших стосунків зараз залежить ваше життя. Ви маєте на 100% один одному довіряти. Якщо цього нема, то і підрозділ такий посипеться, скоріше за все, при першому ж турмі. Або, як мінімум, не посипеться, але буде відчувати себе менш впевнено, бо ти маєш розуміти, що поруч тебе побратим, не дивлячись на ваші там чвари, не дивлячись там на те, що там хтось з вас толерантно ставиться до ЛГБТ-спільноти, а хтось ні, хтось любить мопсів, а хтось більше цих і там котів, там, ну, тобто не важливо, які у вас там можуть бути різні моменти, не дивлячись на них, ви маєте один одному довіряти. І з цього, якби, ну, неможливо навіть. Ну, в деяких підрозділів є цей бустер, у деяких немає, і от у тих, у яких немає, там вже треба дійсно трошки більше включатися саме своїми сильними сторонами своєї особистості.
Ти сказав про те, що дуже важливо бути відвертим зі своїми побратимами. Бути відвертим – це означає ділитися. Ви говорите про свої переживання не лише про те, там, як я сьогодні виконав свою роботу, воєнну роботу, а як я почуваюся, що зі мною, чи цю скриню Пандори однаково ніхто не чіпає, і вона там собі стоїть, чекає психотерапевта.
З моїх спостережень є речі, які ми не чіпаємо один одного. І це теж дуже важлива штука. Я вважаю, це повага. Тобто це насправді ж є і в цивільному житті. Тобто ти розумієш, що цю штучку краще просто не чіпати, бо вона якась інтимна, особиста, або просто людина не дозріла до цього. І ми не будемо тиснути. Так само, в принципі, в військовому колективі. Багато хто знає, що є якісь речі, які краще не чіпати, не штурхати там, один одним. А щодо того, там, чи говоримо, ми тут говоримо, переважно це відбувається, мабуть, в контексті гумору, або якогось, знаєш, я це називаю так всередині себе армійське ниття, знаєш, це коли ти збирайся там ввечері за чаєм, ну і починаєш, а мій командир, а як він за це, і ти починаєш просто перераховувати все, що тобі не сподобалося за цей день, інший підхоплює, посилює це, і ти починаєш просто, це такий дебрифінг, дуже важливий військовому колективі, без нього ніяк. Тому говоримо, але, звісно, це, знаєш, розмови в військовому колективі, на мою думку, вони мають певні рамки, навіть якщо ви ділитесь один одним з чимось, ви жартуєте або ще щось, ці рамки називаються «вам ще служити». Цих рамок нема в цивільному житті, бо ти в цивільному житті можеш дозволити собі, в принципі, будь-що. Тобі нема сенсу нічого терпіти, або тобі нема сенсу, тобто ти як вода, ти розтікаєшся, і ти нічого не можеш зібрати вкупу. Тобто ти от робиш, що хочеш, ти бажаєш, то ти не зобов'язаний дружити з цією людиною. Ну, добре, якщо людина так мислить, да? Бо є люди більше, ну, тобто, залежно, типу, тобто вони там бояться чогось, бояться залишитися без когось там, чи ще щось. Але так залишається фактом. В цивільному житті тебе нічого не обмежує зовнішньо. Ти можеш робити, що хочеш. Макпіти від людини можеш залишитися. Тебе немає зобов'язань. Тільки моральні, мабуть, або якісь твої психологічні, навіть шлюб на папері, це ну, теж не зобов'язання, насправді, ти маєш право сказати просто в якийсь момент, я тебе більше ну, не люблю. Да? Так само і з дружбою, ти можеш сказати, братан, ти мені більше ну, там, ну, не цікавий, це буде образливо, ну, просто відсторонитися. Зазвичай у нас як просто ти зникаєш з радарів, тобто якби воно там, це якось так відбувається. Такий стиль у нас. А в військовому, коли ти так не вийде, ти маєш все, що ти хочеш, там, поділитися, поскаржитися, дати якийсь зворотній зв'язок. Все це відбувається в рамках. В рамках, що нам чесно. І ти не можеш собі дозволити зайво. Це і добре, з одного боку, бо цього досвіду дуже не вистачає десь, знаєш, от в індивідуалістичному суспільстві, яким стає і є українське суспільство, це демократичне, індивідуалістичне, де, типу, я важливий для себе. Я важливий для себе, а не ж колективістичне, де от там важлива, наприклад, сім'я, як в Азії, да, наприклад, там не цікаво, що там ти хочеш. Ну, є сім'я або там партія, наприклад. Важлива партія, а не там, що ти думаєш. Якщо от партія вважає, що рожевий колір волосся поганий, значить ти не будеш рожевим кольором волосся. Да? У нас не так. І цього не вистачає іноді от в цьому індивідуалістичному суспільстві, українському, нашому, зокрема, там плані, що, бачиш, армія не розвалюється якось. Ну, не розвалюється вона, як би там не було. Тобто нема такого, знаєш, от новина да, там, на Уніані, наприклад, розвалилася військова частина, тому що пацани не знайшли спільну мову. Ну, типу, нема такого, розумієш? І не може бути. Ну, хочеш, не хочеш, пристосовуйся до колективу. Тобто є межі, тобто і все. І бачиш, і армія не розвалюється. В цивільному житті багато процесів розвалюється через те, що немає цього коридору. У багатьох він є, у деяких мікро- або макрогрупах, там, громадських об'єднаннях, якихось там ще чомусь, да, волонтерський рух, наприклад, тобто цінності, да, є цими рамками в армії, і це те, що називається підрозділ. І це теж, знаєш, для мене це хороший досвід, бо я на це дивлюся, знову ж таки, частинкою там, своєї, там, ну, своєю частинкою психолога, скажімо так, і це дійсно ну, класний досвід, в плані, що багато таких речей можна переносити в життя. Як мінімум поняття вірності, я це ну, на найвищому рівні це я називаю вірністю, да? Тобто коли ти вірний там своєму, наприклад, підрозділу, і не дивлячись ні на що, ти не залишаєшся ну, типу, з ним. Тобі там, може бути, не подобається, або ти розумієш, що твій підрозділ веде тебе до якоїсь там катастрофи, бо ви зараз знаходитесь в катастрофі. Але ти не кажеш, що це знаєте, ми так не домовлялися, і я йду у вас тут, ну, керово, якби я пішов. Ну, нема такого, розумієш? Ну, де кого є, там, люди називаються відписники, там, відмовники, ну, деяких підрозділів. Це дійсно працює. І ця вірність, це хороша права для цивільного розуму. Бо такого поняття, ну, я за це писав, що такі поняття, як честь і вірність, вони, на мою думку, можуть по-справжньому сформуватися ну, на війні. А це дуже потужні поняття, які я ще для себе не осмислив. Але вони варті того, щоб ну, через це пройти і відчути хоча б дотиком ну, то що це таке є. Це дуже цікаво.
Дякую тобі дуже. З того, що я сьогодні почула, в мене складається ще більше, так кристалізується це відчуття того, що армія – це така дуже концентрована життя, дуже така школа розуміння себе і світу, така дуже пряма, проста, без напівтонів. І в цьому є багато хорошого, в цьому є багато і складного. І це хороше, важливо помічати. Це те, про що я, наприклад, в якісь там апатичні періоди, я про це забуваю. Я припиняю думати, що в усій ситуації, в якій ми опинилися, що в ній є хоча б щось хороше і цінне, і щось, що ми можемо з цього взяти для себе. Але коли я слухаю тебе, це дивовижно, що ти зберігаєш цю тверезість і кажеш, що да, є складно, але ж є і те, з чим я можу впоратись, і цікаво поспостерігати, як я можу з цим впоратися. Для мене це як таке щеплення, знаєш, воно ніби працює потрошку, маленькі щеплення армії, які цілісно вкладаються в картинку, що ну, це не так і страшно, і критично. Бо насправді, відверто скажу, що коли відбувається суспільне нагнітання того, що мобілізація – це страшно, от люди починають шерити там ці відео страшні, ну, страшні, вони не страшні, там просто військова людина стоїть десь, але люди пишуть там, о, стоїть військовий з папкою, ну, і там вони починають додумувати, що буде робити з ними військовий з папкою. І це виглядає, ніби, ну, тебе би забирають в тюрму, ніби щось станеться страшне, абсолютно 100% страшне. І коли я говорю з тобою, я ніби повертаюся до реальності, що ось ці люди і їхні страхи, які розповсюджують там ці страшні відео, ну, страшні, на їхню думку, відео, вони не є реальністю. Це просто чиїсь страхи. І ти мене класно повертаєш в те, що психіка гнучка. І якщо треба буде з чимось впоратися, то ну, ми впораємось. Що нам, вперше чи що?
Що Іра Виговська мобілізується, то претензії від з'явилися будуть до мене. Зрозумів?
Да, це смішно. Я казала, що в мене було кілька етапів, коли я хотіла, коли я думала про це, що я б хотіла мобілізуватися, але насправді в мене є обтяжуюча обставина у вигляді двох дітей, і навряд я кудись мобілізуюсь, бо ти кажеш, що у війську є рамки, так от в моєму житті теж є доволі чіткі рамки, за які я не можу зайти, бо на мені є відповідальність за двох інших людей, і вони поки що дуже далекі до самостійності. Тому я буду працювати в цих рамках, певно, що. Дякую тобі дуже за цю розмову.
Да, і тобі. Дякую.
Дякую. Це був подкаст «Прийом». Дякуємо, що слухаєте нас. І якщо ви не підписалися досі на наш подкаст на різних платформах, будь ласка, долучайтеся, діліться з друзями. І не забувайте про своїх друзів з воєнного чи цивільного життя. Пишіть їм час від часу.